Vi skal igjen lese som vi leste sammen i går kveld. Det var Hebreerbrevet 2 fra vers 10 til 15. For det sømmer seg for ham, for vi skyld alle ting er til, og ved dem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet gjennom lidelse og fullende deres frelses høvding. For både dem som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre, når han sier: jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Og atter: jeg vil sette min lit til ham. Og atter: se, her er jeg og de barn som Gud har gitt meg. Ettersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, for at han ved døden kunne gjøre den til intet som hadde dødens velde, det er djevelen, og innfri alle dem som har frykt for døden var i trelldom all sin livs tid. Amen. Jeg begynte i går med å si noe om Kristus som vår frelses hevding, og stanset ved noen av de ting som har gjort ham kvalifisert, skikket for å være en frelseshøvding. Og det første vi så på var at han hadde fått del i kjøt og blod. Og han fikk del i kjøt og blod for at han ved døden skulle kunne innfri dem som all sin livstid var i trelldom på grunn av frykt for døden. Dommen over oss, den lød på døden. Den sjel som synder skal dø. Og skulle han være i stand til å frelse oss, måtte han frelse oss nettopp fra den dommen og døden. Og for å kunne det, ble han et sant, virkelig menneske. Et menneske med del i kjøt og blod. Det andre jeg nevnte, det var at han var blitt fullendt for all evighet. I den forbindelse sa jeg litt om hans oppstandelse, hans himmelfart og det liv han nå lever i himmelen og den tjeneste han utfører der. Jeg kan ikke gjenta hva vi sa om det. Og det tredje og siste jeg tog med, det var sannheten om det slektskap som består mellom ham og de som han er frelseshøvding for. Nemlig det at de er alle av en, av Gud. Og han kaller dem for sine brødre, de barn som Gud har gitt dem. Så var det en ting igjen som vi skal ha med. Og det er en fortsettelse av det som vi hadde i går kveld. Vi leste at han gjennom lidelse ble fullendt som var frelseshøvding. Gjennom lidelse. Det vil ganske enkelt si at vi har en representant i herligheten som selv er blitt prøvet, og som kapittel 4 sier det, prøvet i alt i likhet med oss. En som av selv erfaring i denne verden som menneske har prøvd og gjennomlevet alt det av lidelse og prøvelse som hans barn kan bli gjenstand for i verden. Å gå inn på det i enkelheter, det er ikke mulig. Men på det forhold at vi har en ypperste prest, en frelseshøvding som er blitt prøvet, og prøvet i alt i likhet med oss, det har fått en stor og bred plass i brevet til hebreerne. Vi skal lese noen vers, det 17. og 18. vers i kapittel 2. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har lidt og har vært prøvet, kan han komme dem til hjelp som blir prøvet. De ordene de ikke taler for ingenting. De første vers av kapittel 5, de lyder så: Hver ypperste prest, det vil si i den gamle part, tas iblant mennesker, ikke iblant engler, men iblant mennesker, og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, for å frembære både gaver og slaktoffer for synder, som en innsettes som innsettes for mennesker, som en som kan bære over med de vankundige og villfarende, fordi han også selv er skrøpelighet underlagt, og for dens skyld må bære frem syndoffer som for folket, så og for seg selv. Og ingen tiltar seg selv den ære, men den som kalles av Gud, like som Aron. Slik tillar da heller ikke Kristus seg den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham: Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Hver ypperste prest hele gangen ble tatt ut av mennesket og satt inn for å tjene mennesket. Og han ble tatt av mennesket for at de skulle ha å gjøre med en mann som i ett og alt kunne forstå dem. hadde en prest blitt tatt ut av englene, så hadde han ingen erfaring hatt av det de mange lidende og prøvde og fristede hadde å snakke med ham om. Han er så helt uforstående, og han ville ikke kunne tatt medynk og medfølelse for dem. Men så tog Gud dem ut av mennesket, tog slike som selv var skrøpelighet underlagt. Og så forstod han, når en mann eller kvinne kom til ham og lukket seg opp og fortalte om sin tilstand. Nå vel, venner, den Herre Jesus ble et sant og virkelig menneske. Og som et sant menneske ble han prøvd i alt i livet nå, for at han skulle kunne være en miskunnelig og trofast ypperste prest. Men jeg har mange ganger i mitt liv vært Gud så inderlig takknemlig for at den mann jeg har å gjøre med, den person som er mellommann mellom meg og Gud, som er min frelses høvding, det er ikke en engel, men det er en som kjenner meg personlig og kjenner alle mitt livsforhold, og er prøvd i det samme som jeg selv må gjennomleve i verden. Og så kan jeg regne med at når jeg trer frem for hans ansikt, så er han miskunnelig, og så er han trofast, og så kan han bære over med meg, og han kan viske meg inn i sjelen som ingen annen. Jeg forstår det. Jeg har gjennomlevd ting i livet hvor jeg ikke behøvde noe annet ord fra skriften for å få hjelp enn nettopp det ene: han forstår meg. Jeg ser for meg et forhold jeg var oppe i, en vanskelighet. Meg forekom den nesten sværere enn jeg kunne tenke meg muligheten av å komme igjennom. Det gjaldt ikke min sykdom. Og jeg gikk inn alene på et rom for å be. Men det var umulig å be. Men mens jeg lå der på mine knær, så kom det ordet vi nå skal lese fra kapittel 4 for meg, at vi har en stor ypperste prest som er gått igjennom himlene og som er prøvd i alt og som forstår oss. Og så kan jeg enda se det for meg og huske det. Jeg stønde det frem og sa: takk, kjære Herre, du forstår meg. Så sa ikke jeg mer, og så behøvde ikke han si mer, men jeg var hjulpet. Vi leser det i kapittel 4 fra vers 14. Ettersom vi da har en stor ypperste prest som er gått igjennom himlene, Jesus Guds sønn, Så la oss holde fast ved bekjennelsen. Hvilken bekjennelse? Den lutherske troens bekjennelse. På ingen måte. Bekjennelsen av at jeg er frelst. På ingen måte. Sammenhengen viser hva det gjelder. For, la oss holde fast ved bekjennelsen, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor tre frem med frimodighet på nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Min venn, jeg har rett og frimodighet og tre frem på nådens trone og bekjenne alt i mitt liv som kommer inn under skrøpeligheter. Og så regner med jeg er forstått. Det kan vi gjøre overfor mennesker. Her finnes noen få mennesker som jeg et stykke på vei kaller venner. Jeg er svært forsiktig med det. En mann med mange venner går det ille, sier skriften. Og det er den grunn at en venn er et menneske som vi dukker oss opp for og betrår oss til. Og så har han også venner. Og før jeg vet ord av det, så har han betrodd seg til en annen som er hans venn og fortalt ham hva jeg betrodde ham. Så det er enligt, det vet snart alle. Og så blir vi plukket i stykker og kritisert og dømt nå og ned. Vi er ingenting vær. Vi mister vår tillit. Så jeg har i et langt liv lagt vind på å ha færrest mulig av venner, så jeg ikke har noen til å avsløre meg. For hvis jeg skulle gå til dem og snakke om det i meg og ved meg som jeg på mine kne har måttet snakket med Herren om, så ville mange av dem ha dømt liv av meg. De ville ha tatt tilliten til meg. De ville ha sett ned på meg. Det har ikke møtt noen forståelse. De ville ha gjespet og rystet på hodet og sagt, tenk, var han sånn? Jeg har ikke velt at han var sånn. Nei, nei. Men det er en i himmelen, min venn. Så alle har ventet du henne, enn at jeg er sønn. Det er mange ting i mitt liv som har overrasket meg og overrasket andre. Men det har enda aldri forekommet en ting, og skal heller aldri gjøre det, som har overrasket ham. Så han har aldri, min venn, behøvd å klø seg bak øret og si, jeg burde jo ikke ha begynt med han der. At han var en sånn brandpeis, en sånn knok, det hadde jeg ikke tenkt muligheten av. Hadde jeg visst han var sånn, skulle jag bara låta han gå. Nej, nej, min vän. Han visste om allt det bry han ville få med mig. Den dag han naglade till ett kors. Så det är ingenting som överraskar honom. Så när jag håller fast vid bekännelsen av det som vi lukter min mun och tar tillmodigheten ifrån mig, så möter jag en hövding, en frälseshövding, som har medynk med mig, som förstår mig och som kan tillge mig och ge mig nåde till hjälp i rätte tid. Men det är inte alltid min tid. Min klocka, den går som regel för fort. Där nu i skriften, vänner, så heter att vandra med Herren. Jag slår om Peter att han följde ham långt bak efter. Och det var galt nog. Men i många tillfällen så löper vi föran ham och fra ham. Och bägge delar blir lika galt. Och i Bibeln heter det om igen och om igen. Bli! Vänt på Herren. Vad du löper så fort? Kan du inte vänta på Herren? Pröv och håll skrift med ham. Följ ham, vandra med ham. Men om vi inte klarar det, gott folk, så förstår han och möter oss med sin hjälp i rätte tid. All den stund han skulle vara frälser för en frälsers hövding för skröpliga och syndfulla människor, människor med lidelse, prövelse och sorg och nöd av många slag, så måtte han själv ha genomlitt det. Det visar det ju jag här har läst. Men jag vill gärna ta med ett par andra ord också. I 1 Petrus 1 och vers 6 står det slik: Däröver frider i eder, om i en nå, nå så skall vara, ha sorg. Det betyder lite mer än att vara bedrövet. Det sticker dypare. Ha sorg en liten stund på grund av alla hånda prövelser som kommer över er. Och i samma brev, kapitel 4 och vers 12, säger Peter: Det må icke undra dere över den ild som kommer över dere som en prövelse, som om det hände dere något underligt. För det är nå tiden där domen ska begynna med Guds hus. Och hvis det nå är tiden där tukten, disciplinen ska gå över hans familj, så må vi inte undra det og synes det er merkelig, noe underlig, så hender dere, når disse mange forskjellige slags sviende prøvelser kommer. Det skal være så. Og så er det vel den 19. vers hos Peter i kapittel 4, der står, vi skal se. Ja, det er merkelig ord. Derfor skal de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper i det de gjør det gode. Merker du, de som etter Guds vilje må lide. Det er ingen tilfeldighet når lidelser og prøvelser rammer en troende. Det skjer etter Guds vilje. Det er noe vi må igjennom, enten det smaker dem eller ikke. Og jeg kjenner troende, og så langt mennesker kan dømme, noen av de beste, mest gudfryktige troende, det synes nesten som det aldri kan bli nok av den slags i livet. Jeg husker en troende mann. Han kom ut fra sykehuset, og så traf han en annen troende og ble hilst på. Og den mannen sa, nå, du er kommet ut, det gikk godt, du stod over. Ja, sa han, jeg gjorde det, jeg er kommet ut. Føler meg ganske bra. Ja, sa han, det var svært det du har måttet gå gjennom. Ja, sa han, det syntes seg selv også. Da jeg var på operasjonsbordet sist, for halvandet år siden, da syntes jeg det kunne vært nok. Det var sjette gangen. Men nå har jeg vært her den syvende. Så lenge jeg var ugudelig, var jeg fri for den slags. Men aldri før var jeg blitt en kristen og bekjente hans navn og forsøkte å leve med liv for Herren. Så kom mine prøvelser som perler på en snor. Og nå vet jeg om at samme mannen, han har hatt 14 operasjoner. Så det var ikke engang nok med 7. Han lever ennå. Det er noen som ikke har det akkurat så godt som en lærer oss har det her. For hvem livet er som fot i huset. Det er noen som etter Guds vilje må lide. Og slike fremfor noen annen trenger en frelsesverdig som forstår dem i ett og men hvis du går gjennom floder,
når du går,
hvis du har sett en flod,
gjennom floder,
det er ikke bare en liten elv,
bekker,
men det er som en liten havbukt,
men hvis du går gjennom floder,
så skal vannene ikke overskyle deg.
Ikke bare en liten elv.
Og når du går igjennom ild,
en liten havbo,
så skal duen ikke svi eller brenne deg.
Ikke overskyle deg.
For jeg, Herren, er med deg.
Og når du går igjennom ild,
jeg spurte en gang på en bibeluke, da jeg leste det stedet. Hvilket ord i dette vers synes dere er best? Og jeg bad dem svare høyt. Og det blir pekt ut flere forskjellige ord. Det viser seg at de var ikke alle enige. Men ingen nevnte det som for meg er best. Jeg legger streken under ordet igjennom. Når du går igjennom floden, og når du går igjennom luene, hør, en kristen sendes aldri ned i lidelsens og prøvelsens vanne og luer for å bli der.
En kristen for å bli der sendes aldri ned.
Han er sendt ned for å gå igjennom det. Før eller senere vil du se han kommer ut på den andre siden.
Han er sendt ned
uskatt
for å gå igjennom det.
Som et lykkelig menneske som takker Herren for at han slapp å være i den trengselen alene. Men Herren var med ham. I profeten Nahum, det er ikke en syn, står det: Herren er et vær på trengselens dag, og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham. Og på et annet sted står det: ja, men det ikke er i samme forbindelse, men du vil kanskje kjenne det igjen. Herren er funnet i trengsel og være såre stor. Herren er funnet hvor henne ute på gaten, ute på en grønn slette i fin varm solskin. Nei, men den Herren er funnet i trengsel. Og hvis troende mennesker har funnet ham i trengselen, så må Herren selv ha vært der sammen med dem. Så hadde de jo oppdaget ham og opplevet ham før, så fikk de oppleve ham nettopp da og der, når ingen annen kunne hjelpe.
Så hadde de oppdaget ham og opplevet ham før.
Ja, jeg skal ikke si mer om det. Men for meg personlig, folk, betyr det så grenseløst meg. Jeg ser det så uendelig stort. At Herren er
slik.
Og at han går med sine prøvde, lidende, kjempende barn i verden. Hvordan skulle de ellers klare livet og komme igjennom det? Og sitter du her som ikke er en troende, så synes jeg synd for deg. Du er så fattig, min venn. Så grenseløs fattig. Uten selskap. Uten forståelse. Uten hjelp. Da når du behøver det mest i livet. Og har du ingen sånne prøvelser og lidelser hatt til i dag, vær forberedt på at de kommer. For alt du vet, kan det i morgen være din tur å gråte. Og da vil jeg komme så uendelig vel med for deg å ha ham som din frelseshøvding og kunne si: nå er det godt at jeg er en kristen. Men så vil jeg også fornevne, men jeg brukte mer tid på dette enn jeg hadde tenkt. Men det skulle kanskje være så. Nemlig det at som frelseshøvding, så har Kristus allerede nå ført sitt folk til herlighet. Vi leser det 10. vers. Det sønner seg for ham, for hvem alle ting er til, og for vi skyld alle ting er til. Da han førte, ikke når han skal føre, men da han førte mange barn til herlighet. Gjennom lidelse og fullendedes frelseshøvding.
Men da han førte mange barn til
herlighet. Det er en tid i mitt liv. Jeg tenkte bare på når det var snakk om herlighet. Den herlighet som ventet meg bak død og grav. Eller etter at Kristus var kommet igjen og hentet sine hjem. Det at han skulle ha ført meg til herlighet nå, det drømte jeg om en gang. Men det står i testamentet, et hvert frelst menneske, hver eneste en som han kaller sine brødre, de har han før til herlighet. Det er nå det samme som står i Romerbrevet. De som han kjente, de har han også kalt. Og de han kalte, de har han også rettferdiggjort. Og de som han rettferdiggjorde, har han rettferdiggjort deg. Og de som han rettferdiggjorde, de har han også herliggjort. Si meg folk, hvordan skal vi fatte det? Her går vi som alminnelige folk, og sitter vi akkurat like andre folk som ikke er før. Vi klær oss praktisk sant like, og vasker oss slik som andre folk. Mister håret som andre folk. Har samme statsgrøter som andre folk. Snakker som andre folk om dagen, de som snakker stygt. Og så bor vi i et alminnelig hus, mer og mindre fint, mer og mindre komfortabel vi blir. Og så snakker om at vi er ført til herlighet. Hvordan kan det henge sammen? Vi må være ført til herlighet all den stund det står her. Spørsmålet er bare på hvilken måte. Min ulykke var før, at når jeg leste Bibelen om herlighet, så tenkte jeg på sånn, sånn vakker, sånn juletrepynt, Kristersdag, og sånn. Det var himmelen. Hatter av gull, og du kjære menneske, og gata av gull, porter av perler. Venner, nå er det ytterst sjelden at slike tanker farer gjennom meg. For enten det er harper av gull, eller gata av gull, eller porter av perler, eller ikke, det spiller ingen rolle for meg. Er det der, så er det all right. For enten det er og jeg vil sikkert kunne vurdere det. Men det er ikke den herlighet som jeg stunder etter. Heller ikke palmegrenner. Da skal jeg fortelle noe. Bruk det som en illustrasjon. Jeg kan huske, jeg var ganske ung. Jeg var ikke kristen enda, hadde ikke begynt å reise og preke. Jeg stod mitt vanlige arbeid. Så så i Dagsavisen en annonse hvor en mann på Østlandet averterte sin eiendom til salg. Stor gård på Østlandet, billig til salg.
Hvor en mann på Østlandet
vis navlig kjøp for kroner og så summen. Den er jeg ikke sikker på. En del, notabene, med tilhørende herligheter.
Den er jeg ikke sikker på. En del, notabene, med
en god på Østlandet til salg for kroner, det og det, med tilhørende herligheter.
En god på Østlandet til salg.
Jeg forstod ikke det plukk.
For kroner.
Jeg forstod hva en god var for noe.
Med tilhørende herligheter.
Men hva det var for noe, herligheter som fulgte med gården. Jeg var så dum at jeg forstod ikke.
Jeg forstod hva en god var for noe.
Og jeg stod i bageriet og var så fristet til å spørre bagermesteren. Si meg, hva betyr det der? Med tilhørende herligheter. Men så skjemmes jeg, tenkte jeg, ikke vær så dum. Ikke blotte deg at du er så uvitende. At du er så grønn, kommer ned fra landsbygda, at du ikke dekker. Men jeg glemte det ikke. Og jeg tenkte og tenkte og tenkte og tenkte. Var like dum og like klok. Så ganske tilfeldig hørte jeg på to som snakket om en slik annonse. Og snakket om de rettighetene som fulgte med i den kjøpesummen som var satt opp. Og så snakket de om jaktrett. På et ganske annet område enn den gården. Langt inne på heia. Og fiskerett. I et vann. Og lakserett. I en el. Med andel i et kraftanlegg. Det hadde ingenting med gården å gjøre. Men det var rettigheter som hørte til gården og skulle overføres den eventuelle kjøperen. Det forstår dere her på Jylland.
Som hørte til gården.
Velmen den. herlighet behöver ikke å bety noe sånn glitter og stas. Men Kristus har ført oss til herlighet i betydning av guddommelige rettigheter. Åndelige rikdommer og rettigheter som hører med til det og har fått våre synder forlatt.
Rettigheter. Åndelige rikdommer.
Var det ikke første kvelden jeg sa noe om det? Jo, visst var det det. Vi leser fra 1. Johannes brev 3, de to første vers, at Gud har ført oss til verdigheten av et Guds barn.
Det
er ikke bare en benådet synder, men en synder løftet opp til samme stadie som den enbårne første fødte sønnen. Vi er barn. Det står et merkelig ord i en av salmene. Men det er den 84, jeg er sikker på det. Men det står i hvert fall så: Herren gir nåde og ære. Det tror jeg i lange tider måtte være galt oversatt. Jeg fant det meningsløst å gi et menneske nåde og ære. Kan det forenes? Hva tror du hvis lensmannen kom inn her nå mens jeg står og preker? Og sa, unnskyld Bjørten, vent for øyeblikk.
Kan det forenes?
Og så tar han opp et papir, en stor konvolutt av lommen. Jeg skal bare få overleve det her, sånn. Det kommer tilbake nå fra kongen. De er blitt benådet. Det gikk i orden. De har fått nåde. Må jeg få trekke på deg, du skjønner, mor?
De er blitt benådet. Det gikk i orden. De har fått nåde.
Du nesten gjør korsets tegn på din panne og bryst. Og si, du stod. Det er disse skrekkende timene inn. Namnet trodde at han var en skikkelig mann. Og har tidligt ham som en ærlig redskap en kristen. Og så har haft en sag gående endnu inn hos kongen. Og de har søgt om nåde for ham. Og så har han fått til nåden. Eller hadde han ikke gått løs? Han har solgt fast.
Inn hos kongen.
Men med et eneste slag var jeg ærelig den dag de ga min nåde. Og så kan Gud si at han gir nåde og ære
den dag de ga min nåde.
Kong Olav, han kan benåde en mann som sikker på bordstrengt hver dag han vil. Og det betyr mannens frihet. Og hverken Gerrasen eller noen annen vil lukke på det. Men sett at Olav neste dag kaller den datteren opp til slottet og har en sakfører på plass og vitner til stede, og så gjør han den straffangen til sønn og like stiller ham med Haran. Jeg har hørt hva Gerhardsen ville si. Og hva de vil si i Stortinget. Venn Olav, vi kan gå med på at du gir ham nåde, men ingen ære takk.
Og hva de vil si i Stortinget.
Ingen sønneverdighet. Så der får du holde fingrene av farten. Men hvem det var Gud har gjort? Han har gitt oss nåde, frikjent oss fra all straff og all fordømmelse men han har løftet oss opp til verdigheten av sønner i sin familie, med samme avgang som hans egen sønn har. Det er noe å være barn av Gud, den evige Fader. Vi snakker om at vi er det, men det ligger så liten glans over det. Vi vet faktisk sant ikke hva vi snakker om. Vi sitter vel med, eller står det med så kalde hjerte. Vi fryser. Vi er helt uberørt og snakker om, jeg er Guds barn. Vi måtte skamme oss.
Vi fryser. Vi er helt uberørt og snakker om,
ja.
Vi måtte skamme oss.
Jeg må slutte, men hvor skal jeg slutte?
Ja. Jeg må slutte, men hvor skal jeg slutte?
Han har ikke bare løftet oss opp til sønnekår og til sønners adgang, men han har brakt oss inn i Guds umiddelbare nærhet. Så all avstand og all skille mellom Gud og oss er opphørt. Vi var fordom langt borte, sier Efeserbrevet 2. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.
I Kristus Jesus.
Til Moses løpet ute ved Horeb, da han så tornebusken brente. Trekk dine sko av deg, for stedet du står på, det er hellig. Hvordan oppfattet Moses det? Oppfattet han slik at han løste av seg sandalene og gikk på strømpelesten, eller barbein? Nei, min venn, det har ikke den betydning. Det betyr han ble stående. Han var på full mars, for det står, da han ville gå ned til, for å se det store syn, råkte Gud til ham, trekk dine sko av deg, stedet du står på er hellig. Det betyr for ham akkurat det samme som for soldatene, for eksisen. Når offiseren roper, hold! Ikke et skritt nærmere. Hadde Moses tatt et skritt til, hadde han falt død om. Han er ikke lov å komme ned til, for han var uredd. Og litt senere står det, at Israel, de skal tilbe meg på frastand. De må ikke komme ned til. Slik og folk heter det aldri i den nye pakt. Det står ingen plass i det nye testamentet, det troende folk. Trekk skoen av deg. Jeg hører noen som siterer deg blant. Men det står ikke i Nye Testamentet. Og ingen plass står det at vi ikke må komme ned til. Men tvert imot, vi er kommet ned til. Vi har fått avgang ved troen. Da den forlorne sønn kom hjem, som hadde vært i landet langt borte, så løpet. Ikke trekk dine sko av deg, men gi ham sko på føttene. Gi ham sko. Nå var han akseptert og erkjent som sønn. Og så hadde han en sønns rättighet och adgång i sin fars hus. Ge han skog, ge han adgång till den härlighet har Herren fört oss. Vi kan inte snacka om ikväll vad det betyder att vi allaredan nå är satt i himmelen i Kristus Jesus. Vi sitter inte i våra egna personer. Vi är här på tesaker ikväll. Men vi sitter i himmelen i en annan person som representerar oss för Gud i den sista samfundet. Vi kan inte snacka om att vi är gjort till Guds arvinger och Jesu Kristi medarvinger, men till den härlighet är vi också fört in. Men jag vill bara till slut bara understryka, och någon av er kan få det med hjem. Vill du höra igen nu i versen? För både den som helliggör och de som helliggörs är alla av en. Därför skammar han sig icke ved och kallar dem bröder, när han säger: jag vill kungöra ditt namn för mina bröder. Borti i en krok i menigheten vill jag lovsynge dig.
Borti i en krok i menigheten,
mitt i källaren vill jag lovsynge dig. Mitt i menigheten vill jag lovsynge dig och si: Fader, här är jag och barna du har gitt mig. Denna icke placerar han sig själv bort i en krog och kryper i skjul, och icke gömmer han de troende väck och synger dem, men han står som centrum i menighetens mitt och kännes vid i alla utan att skamma sig på dem. Han blir sikker vid och säger: de där som Gud har gett mig, de är mina. Det är mina bröder. Och där står han, vårt folk, icke som en bedrövet frälsesövning, men som en lycklig, glad och syngande frälse. Mer lycklig för att du är frälst än du är det. Mer lycklig för att han får ha bry med dig än du är lycklig
för. Det
står i Hebreerbrevet, 11 kapitel, om det gamla testamentets troende ifra Abel och uppover. De bodde i tältet och bekänte därvid att de var främmande och utlänningar i världen. Och Gud skammade sig icke vid och kallades deras Gud. Och mellan de regnes upp en man vid namn Jakob. Han med alla fejlen, alla manglarna,
en mann ved navn.
Han som var tatt inn under Guds tukt og disiplin som ingen annen.
Han med alle feil.
Selv han
alle mangene,
skammer Gud seg ikke ved å si, jeg er Jakobs Gud. Og derfor er det så betennende å legge merke til at i salmene står det, jeg vil lovsynge Jakobs Gud. Står aldri at jeg vil lovsynge og prise Abrahams Gud eller Isaks Gud. Nei da, men jeg vil lovsynge Jakobs Gud. Og salig er den hvis Gud er Jakobs Gud. Altså, men den kunne Gud vedkjenne seg en mann som Jakob og ikke skamme seg ved ham, så skammer han seg heller ikke ved meg. Han hadde grunn for å gjøre det, men han gjør det ikke. For all min synd og skam ordnet han opp for på Golgata. Så i den nåde får jeg lov å stå. Gud signe dere venner, for se lite grann av høvdingen og hva du kan regne med når han er slik, og den herlighet som tilhører deg og som du allerede har ført inn. Det tids nå folk å se vår evige herlighet når vi kommer der. Det har ingen hørt. Men det vi trenger, det er å få øye på den herlighet som allerede er vår. Det Jesus tenkte på når han ba til sin far Johannes 17 og sa, Fader, den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Har du sett den?
Den herlighet.
Hvis ikke min venn, så har du noe å gjøre i sommer.
Den har jeg gitt dem.
Amen.